み使用は2回のものである。
Head raadikuulajad, taas missiooni käinud Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Mina Indrek Lude saatejuhina ja Ivo Unt, kes on Eesti Nelipüügiriku Toompea koguduse vanempastor ja siis ta on ka Eesti Evangeelse Alliansi juhatuse liige, nii et ta on laiema tegevusvaldkonnaga kui mitte ainult ühes kirikus ja tõesti näeb kõike seda, mida ta teeb nagu ise ja oma kiriku jaoks ja koguduse jaoks. Sa tunned, et see võiks olla ka nähtav ja kuulatav kogu kristlaskonnale.
Tere ka minu poolt. Nii ta on, minu süda on Eestimaa rahvas, Eestimaa inimesed ja see meie Maari maa võiks tunda Jumalat, saada lepitatud Kristuse tööga ja tema risti vere läbi ja seetõttu ma olen siin, kus ma olen.
Me teeme seda saadet huvitaval ajal, sest me just lõpetasime Riigikogu valimised. Ma ei tea, kas sa valisid kedagi?
Ma valisin kedagi.
Ja siis oleme veidikene kuulnud, kuhu koalitsiooni poole mõtted liiguvad, mis võibolla kristlasi lõpuni ei rahulda. Aga samal ajal me enam jumalat, et on meil ikkagi vabadus ja meil ei ole sõda. Ega kuule ei vehi mööda õhupiire. Me tahaks täna rääkida kahest asjast. Ivoga, see on vaimulike võimalikust pikemaaegsest puhkusest ja sellest reisust, kus ta seda nüüd kasutas 7 aasta tagant. Ja Ivo, eelmisel aastal anti võimalus pikemaks puhkuseks sul, mitte ainult siis nii nagu me siin seaduse järgi teame, et 28 kalendripäeva saame puhata ametlikult. Ometigi, kui ma nüüd seaduses hästi lugesin välja, et ka iga organisatsioon võib siiski teha nagu täiesti eraldi pakkumisi konkreetsetele töötegijatele ja see võib olla oluliselt pikem, täpselt nii kui üks organisatsioon seda otsustab teha kellegile. Ja sul otsustas siis Toompea kogudus teha pikema puhkuse, kui me nimetame seda nüüd puhkuseks üldse.
Just, meie võtsime siis pikema puhkuse, ehk siis esialgne plaan oli 4 kuud võtta aeg maha ja minna siis maailma reisile. Miks just maailma reisile, see tõttu me ise tunneme mina ja mu abikaasa ja mu pere, et just väljas pole Eesti konteksti me puhkame kõige paremini. Ja me ise oleme nagu tunnud, et tahaks iga 7. aasta võtta pikema aja maha, nii-öelda sabati aja.
Ja sa ise tunned või on see kuidagi kirikupoliitikas sees?
See ei ole kirikupoliitikas sees, aga ta kuidagi nagu juudi traditsiooni järgi on nagu piiblis näha, et isegi maale anti puhkust iga 7. aasta. Selline 7 aasta rütm nagu piibli järgi tundub nagu elu terve ja mitmed teised eeskujud on seda teinud. Ja eriti need pastorid vaimulikud, kes hindavad emotsionaalset tervist, kes räägivad hingamisest, taastumisest, lepitusest, siis nad räägivad, et iga 7. aasta oleks hea võtta igal vaimulikul vähemalt 3-4 võibolla rohkem kuud pikemalt aega maha.
Mis tähendab tegelikult mitte selle 3-4 kuu jooksul lesida kuskil Egiptuse liivarandadel, vaid ikka mingisugune emotsionaalne laadimine käik selle ajal?
Jaa, et mis see puhkus endast kujutab, meil ei ole palju õpetust ja raamatud, et kuidas täitama 4 kuud sabatit, aga sabat on eelkõige laadimine, kus sa puhkad, sa naudid loodut, sa naudid toite, sa naudid oma hobisid, vaba aega, asjad, mis sulle meeldivad. Nagu hingamispäev on see koht, kus sa teed midagi, mida sa naudid, midagi, mis sind laeb, midagi, mis sind rõõmustab ja väldid sellist rutiinset või sellist töö tegemist. Ja samamoodi esmalt see sabati nii-öelda või pikem aeg peaks olema selline aeg, kus sa teed ruumi endale, kus sa saad nautida elu ja puhata. Aga nüüd ma juba aiman, et sa küsid sealt edasi, et kas midagi veel? Jaa, ma usun, et see sabati või selline pikem puhkeperiood on ka oluline, et vaadata tulevikku, et koguda värsket visiooni selgust uueks ajastuks, mis seisab ees. Ja see on ka aeg, et olla ka Jumale ees ja mõtiskleda oma ette Jumale, mis on see järgmine periood, see fookus ja rõhuasetus, kuhu ma peaks astuma. Ja tõesti aja maha võttes, sa saad just kui nagu lõigata nagu vana perioodi punkti panna sinna lõppu ja kuidagi nagu selles puhkeperioodis saadagi taevaisalt niisugust uut värsket ilmutust, visiooni ja suunda ja siis alustada nii-öelda uuelt lehelt. Mitte päris, aga noh, mingis mõttes uuelt lehelt.
No Eesti Vabariigis on selline seadus nagu kirikuseadus. Ja ma ei tea, kas seal puhkusest kui palju kirjas on, aga kas siis tegelikult võiks ju kirikute nõukogu ja võib-olla meie Eesti Evangeelse Alliansiga teha siis seaduse tegijatele ettepaneku, et kirikuseadustesse võiks sisse kirjutada vaimulike kuni poolaastane puhkuse võimalus.
Sa mõtled iga 7 aasta tagant, eks?
Jah, just. Ja.
Absoluutselt. Ma olen väga nõus sellega, minu arust on elu terve ja ma usun, et puhkust sellisel viisil vajab iga inimene. Ilmik ka, eks?
Ma ilmikudega ei oska öelda, aga ütleme põhimõtteliselt kirikuseaduses sa võiks kirjutada selle.
Jah, alustame sellest. Ja kui see kannab head vilja, kõik tahavad seda ka.
Absoluutselt.
Hakkavad küsima, kuidas teil see asi nii hästi õnnestub. Ja siis juba sekulaarne ühiskond vaatab, et oho, teeme ka.
Aga selle mõttes, et see ei tule ju meil praegu ka päris tühjalt ühe poolt, me räägime Piiblist. Sa ütlesid juba, et 7. aasta on isegi maapinda lastakse lebada nii-öelda. Aga üks riik sa väljendasid, et on juba seadusse kirjutanudki sellise 7 aasta taguse või 10 aasta taguse.
Just. Ma olin siis sellel maailmaturneel sabati ajal ühes riigis, Austraalias, ja seal isegi ongi selline reegel, et kui inimene on töötanud 10 aastat ühe töökoha peal, siis tööandja peab lubama talle 3 kuud puhkust, niimoodi, et sellest makstakse täis palka.
Palgalist.
Jah. Ja ma täpselt ei tea tagamaid, aga see juba hea asi. See on juba päris hea algus.
Nii et selline riik on olemas, kus me võime snitti võtta, nagu nii me seadusandjad ka ei võtta snitti küll ühelt riigilt, küll teiselt riigilt ja küll Euroopa Liidult, aga võiks siis ühe asja võtta vähemalt Austraalia riigilt. Teeme siis see väiksed ettepanekuid. Meil tuleb just juhatuse koosolek ka Jensil, nii et selles mõttes me võime sealt sellise punkti kirja panna. Aga kuidas sa tunnetad just selle nii-öelda pikema puhkuse kvalitatiivset ideed?
Ma arvan, et see pikem puhkuse kvalitatiivne idee on see, et sa teed seda järjest. Et meil on hästi populaarne, et nädal puhkus siin, nädal puhkus seal, aga psühholoogid on ka avastanud, et kui sa tahad täielikult aju ja oma nii-öelda sellise hingelise osa välja lülitada eelnevast tööst, siis sul on vähemalt 2 kuud vaja olla kõigest sellest eemal. Oled sa kuu eemal, siis ikkagi kuidagi mingid mootorid su sees jäävad ja ideed jäävad põrisema, aga kõigest sellest lahti lülitada on vähemalt vaja 2 kuud. Ja kui me soovitamegi näiteks 3 kuud, 4 kuni 6 kuud näiteks olla täiesti eemal, siis see pikem eemal olek ise enesest juba lülitab siin rutiinist ja kõigest sellest välja ja mina soovitangi selle juures tulla keskkonnast välja, kus sul on kiusatus minna sellesse rutiini, kus sa olid. Et meie puhul oli see, et me läksime Eestist ära. Et ma olen kuulnud mõningaid, kellega me siis rääkisime reisil olles, kes sama asja tegid. Nemad on sarnaselt öelnud, et nad läksid teise linna, eks ole. Mõned ütlesid, et ma vältisin oma kodukirikus käimist, eks. Et seal on kohe ju vanad inimesed, vanad tuttavad, kiusatused minna nendega siis rääkida asju, arutada asju, palvetada nende eest. Aga kui sa oled täiesti teises keskkonnas, võõrates kirikutes, keegi eelda ja ei oota sind, et sa nüüd hakkad palvetama ja teenima neid igat, keegi ei tea sind. Ja see tõttu oli nii olla võõrastes kirikutes.
No selle mõttes, et me selle tegid jah, suure reisu väga kaugutuse maades, aga samal ajal ka Euroopas on väga ilusid maid, kus saaks väga ilusti pohata ja väga soodsalt ja väga odavalt isegi selle mõttes on hea. Aga tean seda, et väga mitmed on võtnud ette ka sellist jumala otsimise nädalat ja lähevad lihtsalt kas siis kuskile spaasse või mingisuse turismitallu või lihtsalt kuskile laagripaika ja võtavad nad nädala ja siis ma olen saanud aru sellest, nad on rääkinud sellest, et 2 esimest päeva on täielik põrgu, et tulla välja nagu sellest eelnevast situatsioonist ja 3. päeval hakkab vaikselt toimuma mingisugune lahustumine sest minevikust ja neljandal päeval lõpuks hakkab mingi ühendus. Millal sina said lahti ja Eestist?
Tegelikult, kui aus olla, siis esimene kuu septembri, kui me läksime, meil oli palju otsi Eestis lahti. Meil oli üks korter vaja remontida, et üüriline saaks sisse tulla ja me olime juba Eestist läinud ja me pidime kaugjuhtimise teel seda organiseerima. Mõned nipet-näpet asjad olid veel teha kuskil ja mingit asju liigutada ja seetõttu tegelikult puht praktilises mõttes meil jäi tööd ripakile ja me pidime seda ikkagi tegema. Ja ma arvan, see esimese kuuga sai see kuidagi enam-vähem ühele poole ja siis saime nagu olla vabad sellest Eesti poolsest asjade lõpetamisest. Ja tegelikult samamoodi, et see esimene kuu nagu oli päris raske saada nagu täiesti lahti kõik, et puht praktilistes mõttes.
Missiooni kandja.
Ma mõtlesin seda, kui Jumal vaenma lõi. See on erinevad arvamused, kui palju aastat tagasi. Aga noh, võtame see juudi traditsioonist. Et kuskil napilt 6000 aastat tagasi see vähemalt inimene loodi. Ja hakkasin mõtlema seda, et just siis 4000 aastat siis Jeesuse siia maamele tulekust hakkas Jeesus juba ette valmistama ennast siia tulemist. Ja vahetult enne seda, kui ta tuli, vähemalt oli see vist Filippi kirjas on öeldud, et Jeesus tühjendas ennast jumalikust taust, et kuidagi mahtud ära sellesse inimkonna juurde. Ja ma olen sidunud selle mõtte selle sabatiga või selle hingamispäevaga puhkusega, et selleks, et minna jumala juurde vastupidi nüüd, peaksime tühjendama ennast võt sellest igapäevasusest. Kas on mingit paraleeli?
Jaa. Eks töö ja tegevus palju on ta lihalik ja seetõttu me vajamegi puhkust, me vajamegi taastuda ja palju on näited toodud sellest, kuidas osad töötavad 7 päeva järjest ja siis osad, kes töötavad 6 päeva ja 7. päeval hingavad ja puhkavad, siis pikas perspektiivis need, kes puhkavad, need saavutavad rohkem ja on puhanud rohkem ja on värskemad. Et tegelikult see on üks jumalik printsiip, mis jumal on kodeerinud inimkonna ajaloo ja tegevuse sisse, et puhkus on püha ja kui me selle ära võtame, me mõtleme, et me saavutame rohkem, aga tegelikult see on sõna kuulelikus, see on tema sõna ja põhimõtte taustamine, see on midagi, mis pühitseb meid, see puhastab meid sellest ponnistusest, punnitusest, argielu, lihalikusest ja me saame imetleda jumala ilu, jumala au, me saame nautida Jumala loodud, häid toite, hobisid, loodust, kõike seda, mida Jumal on loonud. Ja mus on see nii oluline, sest väga suur osa loomingust, Jumala loomingust inimesed on kutsutud imetlema issandat, tema au ja ilusust, mitte tegema asju, tegema, sest ma täna näen rohkem, üha rohkem ja rohkem, sest seda, et Jumal, tema olemus on tähtsam kui see, mida meie teeme tema heaks. Tema imetlemine, tema ülistamine on tähtsam ja see, kes me oleme temas, on tähtsam kui see, mis me teeme. Ja palju see läheb nagu kreeni, see läheb tasakaalust ära, et me teeme, saab tähtsamaks sellest, kes me oleme temas.
No ma ikka olen toonud aegelt esile kunagi vähemalt, võibolla mõni veel seda sama öelnud, aga vähemalt reinuvõimise sõnastuses, et me tunneme Jumala tegusid, aga ei tunne Jumalat.
Just.
Et see on see aeg, ma saan aru, et see puhkusaeg on Jumala tundmise ja õppimise aeg veel rohkem kui teistel aegadel. Kuidas tuli see mõte sulle, et kas see on kogu Toompea koguduse juhatuse mõte, kes otsustasid, et kuule Ivo Unt, palun mine 4 kuuks rändama või ainult sinu ise oma idee ja mõte siis survestasid? Sõitsid teeruliga üle juhatuse nii-öelda, et peenelt öelda.
Just nii oligi. No ma olen näinud mujal maailmas, on tõesti kui juhatused ja vanemate kogud märkavad, et pastor on nagu väga piiri peal ja siis nad on nagu öelnud, et kuule, et nüüd oleks aeg võtta aeg maha.
Või välja vahetada inimene.
Või välja vahetada, jah. Aga kindlasti esimene pakkumine, et võtta üks 3 kuud puhkust, et sa oled täitsa pinges. Minu puhul oli see, et mina ise algatasin seda. ja see esimene sabat oli tegelikult 7 aastat tagasi, mis tegelikult kuidagi iseenesest juhtus, et suured koormad ja pinged kõik langesid ühe hetkega ära, eks ole, koolid said lõpetatud, inseneribüroo töö sai maha pandud, noorte juhtimine ainult sai üle antud ja see koorma maha panek oli nii suur, et see töö, mis jäi, tundus nagu just kui sabat, just kui puhkus. Ja siis me nagu, see tuli iseenesest kuidagi sülle ja pärast seda maksin mõtlema, et okei, aga äkki ongi, teemegi iga 7 aasta võtama aja maha ja siis mõtiskelisime nende teemad üle, et kuidas me saame seda teha ja kas peaks koguma seda raha, et sellel ajal siis millest elada ja kõike seda nagu me mõtiskelisime, nüüd juhtis järgmine 7 aastas kätte ja tegelikult seal oli mitmeid märke, mis ma jälgisin. Esimene märk oli see, et jaa okei, kalender jõudis kätte, nüüd peaks puhkama. Teine märk on see, et ma vaatsin ennast, ma tundsin, et ma olen väsind. Ma tundsin, et ma olen pinges ja ma tundsin, et ma olen katki. Ja ma
vaimulikult.
Vaimselt ja kuidagi hästi palju on madinat olnud ja mul on vaja ka tervenemisaega, eks ole, taastumisaega. Et tundsin, et tegelikult ma vajan seda ja ma saan juba seda rääkida oma koguduse juhatusele. Ja kolmas asi, mis ma märkasin, oli see, et minuks väga oluline, et kui ma lähen 3, 4, 5 kuuks ära, kas kogudus saab hakkama, eks ole. Ja see märk, mis ma palingi tähele, ma vaatsin, need pastorid, kes meil teised olid koguduses tegevad, olid väga tublid. Nad olid väga hästi võtnud vastutust, väga hästi juhtsid koosoleku, väga hästi kantsid vaimset juhtimist ja meelevalda koguduses. Nii et ma mõtlesin, et vau, et kuule, et nad on valmis selleks. Nad väga hästi kannavad ja ma tunnen kerge südamega, et ma võin 3, 4 või 5 kuuks siis astuda juhtimisest välja, usaldan enda kätte. Ja peale seda abikaasaga arutasime, paletasime, et kõik tundus õige, mingid säästud ja varud olid ka olemas ja siis tegimegi pastoritele juhatusele selle mõtte, et me tahaksime võtta aja maha 4 kuud.
Kas see kuulub ainult nii-öelda peapastori kompetentsi seda puhkus saada või nüüd põhimõtteliselt sa vaatad ka teiste pastorite poole sama pilguga, et nemad ka kindlasti annad võimaluse 7 aastaga jooksul minna kuhugi?
Absoluutselt, ma näen seda, et seda peaks iga inimene tegema. Eks iga inimene peaks saama sellist puhkust ja see võiks olla riigi seaduses sees. Ja tänase seisuga ongi üks meie teine pastor, nüüd tegelikult eile põhimõtteliselt oli tal esimene vaba päev, tuli töölt ära, nüüd seda võtab aasta vabaks ja siis selle sees teeb natuke sarnaseid asju, reisimisi, eks ole, üksi olemisi, perega olemisi ja nii edasi, eks ole. Nii et üks teine pastor meil läheb just ka sabatile ja väga toetan, et kõik pastorid võiksid käia mõistlikult, eks ole, mitte kõik korraga, aga korda mööda ja siis ka kõik töötegijad ja kes iganes veel.
Nii et see on mõttekoht koguduste üldkogudele ja juhatustele ja nõukogudele, mis iganes koguduses kuskil on. kuulete missioonikandja , mina Hendrik Lude saatejuhina ja Ivo Unt , kes on Nelipüü kiriku Toompea koguduse vanempastor , on siis täna mõtteid jagamas .
missiooni kandja .
nüüd , kui sa läksid sellisele pikemale puhkusele , nimetame seda puhkuseks või loomepuhkus või mida iganes , et sul olid suured plaanid , sa ütlesid niiviisi vähemalt mulle , kui sa hakkasid minema saladuskatte all , et sa tahaksid käia läbi kõik maakera peal kõige tulisemad punktid vaimulikus mõttes .
just , jah , tõesti me peame vaatama enda sisse ja mina vaatasin ka enda sisse , et kui ma võtaks 4 kuud aja maha , mida ma tahaks selle ajaga teha ja tegelikult ma tegelikult tahtsin külastada neid nii-öelda kuumi kohti maailmades .
vaimulikus mõttes .
Vaimulikus mõttes , vaadata neid , õppida sealt ja imeda seda kõike tarkust sisse ja teadmisi ja tõesti , nii see oligi , see algas Ameerika Ühendriikidega , et seal oli üks ärkamiskonverents Pensacolas , läksime sinna ja see oli väga vaimustav , mitmed vanade ärkamiste juhid , Argentiina , Toronto , Brownsville , ja nii edasi , seal pidasid kõnesid ja rääkisid endast ja see oli väga innustav , nii et ja siis olid veel teisigi kohti , me läksime Californiasse , Bethel'i kogudus , mis on ka selline ärkamise stiilis kogudus , olime seal konverentsil . ja see , kui see läbi sai , toimus Lõuna-Koreas üks konverents .
kui sa Ameerikast lahkusid , sa panid Lõuna-Koreasse , aga räägi Ameerikast .
just .
kui tühjalt sa sinna läksid ja kui täiest sa siis edasi läksid või oleks võinud juba kodumaale tulla ?
jaa , no igalt poolt eks jumal näeb seda reisi ette ja kuidagi seab iga riigi jaoks või iga konverentsi või aja jaoks mingi omad asjad , mis ta meile tahab anda või kontaktid .
me sageli ütleme nii , et Ameerika on Ameerika , et see nagu ei sobi meile , et või vaimulikus plaanis ei ole see vahet , kus riigis sa parasjagu ennast täiendad .
jaa , mina olen alati seda poolt ja usku , et lai maailm on meile õnnistuseks . inimesed , kellel on lai maailmapilt ja on õppinud siit ja sealt , näevad kultuure ja näevad Jumala tööd ja olemust eri külgede alt ja minu arust see on ainult rikastav .
mis see Pensacola nüüd , see konverents , mis olid need peasuunad või lihtsalt meenutate minevikku ?
just , seal oli mitmeid kõnelejaid , nagu eelpool mainitud , olid endiste ärkamiste juhid , samuti ka uue põlvkonna nii-öelda ärkamiskõnelejad ja nad seal rääkisid ja kutsusid inimesi esile tõelisele ärkamise elustiilile . üks kõnelejatest , kes väga mind kõnetas , oli Jerry Hill , kes teab , siis Jerry Hill on Steve Hilli abikaasa ja Steve Hill oli siis üks Brownsville'i või Pensacola ärkamise juhtfiguure , Steve käis ka Eestis 2007 aastal , kes teab , linnahallis oli suur imede krussaad , teenis siin 2 õhtut , tuhanded inimesed tulid kohale , palju tervenemisi , päästmisi , imesid sündis sellel ajal ja tema siis abikaasa , Steve on küll lahkunud igavikku tänaseks , aga tema abikaasa seal kõneles ja minu jaoks see oli kõige tähenduslikum kõne , kõige kõnekam , teised olid fantastilised , aga see kõnetas väga hästi , sest ta rääkis suremisest iseendale . ja ta rääkis sellest , kui Jumal tahab midagi imelist teha , Jumal tahab midagi suurt teha , siis meie peame olema surnud iseendale .
no Ameerika stiili osas nagu isegi nagu imelik kuulda .
jaa , et seal ei saa midagi olla sinust , et vaadake mind või imetlege mind , ei , sa pead olema surnud , alistama kõik endale ja olema sõnakuulelik , ta isegi ütles , et Jeesuse armastuse keel on sõnakuulelikkus . aga sõnakuulelikkus tähendab oma ego maha panev , oma uhkuse , oma hirmu ja seda päev-päevalt . ja ta õpetas seda , kui võimsalt Jumal saab inimest kasutada , kui inimene alistub Kristusele , sureb iseendale . ja pühakiri räägib ka sellest , et kes armastab oma elu , see kaotab selle , aga kes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast , leiab selle , et see , kes sureb oma elule , paneb selle vana elu maha , matab ja laseb Kristusel ennast juhtida , see leiab selle , see leidmine ongi tohutu vaimulik ärkamine , mida Steve Hill ja Jerry Hill kogesid ja teisedki ärkamise eestvedajad Brownsville'is , Pensacolas , ja see innustas mind nii väga ja ma nägin , et see ei ole Ameerika asi , see on see üldine asi , Rein Uimees sama asja rääkinud , see tohutu puhastus , pühitsus , Jumalale kogu asja andmine mitte midagi meist, meie esitlemine, nime esitlemine, see unustage ära. Ja see oli nii fantastiliselt kõnetav ja ma pidasin koguduses samal teemal kõnemaha, teemal suuremini see endale.
See oli nüüd
12. märts.
12. märts, just. Nii et see on järel vaadatav, ma järel saan aru ka
videos ja helis.
Koguduse kodulehelt.
Just.
Sealt seda saab, kes tahaks nagu jälgida, nii et, et siis 12. märts
just.
Minge saate ka kuulda suremise teemasid.
Kuidas endale surra.
Nii, käisid veel ühe teise koha peal ka veel Ameerikas?
Jaa, ma tegelikult, seal oli need mitmeid kohti, tegelikult Arizonasesse läksime, seal oli üks terviselaager, et mina, mul naine on väga huvitatud tervisest, mis puudutab siis tervisliku elustiili ja konkreetselt oli tegu siis toor, toidu ja mahla laagriga, kus siis õppisime hästi palju, kuidas mahla dieetidega terveks saada ja üldse elada tervislik elustiili.
Räägi, mis on kõige parem mahl siis?
Oh, seal oli erinevaid mahlu. Nemad seal väga palju miksisid, panid peeti, sellerit, porgandit, kurki ja,
oh,
ja nii edasi. Osad mahlad olid nagu sellised pitsid, kas need olid odraorase või mis see oli mingisugune tead, murupulber. No need olid kanged. Aga lõpuks harjud ära nendega, see oli hea. Lapsed hea meelega jõid neid. Aga tohutu võimsad, kas või näiteks see peedimahl on tohutu vähiravi, pomm ja porgand ja seller. Seller on mega võimas ja seal on teised köögiviljad veel, mida lihtsalt külmpressiga või selle aegase pressiga või kiirepressiga pressid need köögiviljad lihtsalt puhtaks 100%-iseks mahlaks ja lihtsalt jood. Ja tema selle konverentsi läbi viia, tema nimi on Juice Lady, noh, hüüdnimi, ehk siis ta on kuulus oma mahlade poolest kirjutanud üle 30 raamatu. Tema põhiline, noh, siuke lakooni retsept on pool tundi enne sööki pane üks klaasides seda
peedi mahla.
Noh, ütleme kas selleri või peedi või, või porgandi mahla ja siis söö.
Porgand on hea.
Ja sest et see põhimõte on see, et inimeste toidud on nii kehvad. Need on töödeldud. Seal ei ole vitamiine, ensüüme, sa ei saa sealt seda toitainet kätte, mida keha vajab. See loogika on see, et kui sa paned ühe tervise mahla vahetult enne sööki, siis vedelal kujul imab keha palju kiiremini vitamiinid, ensüümid ja toitained sellest mahlast. Ja siis tal on kõik, ta on happy clappy, tal on kõik hea rõõmus meel ja siis kui see toit tuleb, see täidab lihtsalt kõhtu.
No nii, täiesti super. Aga kui me nüüd jõuaksime, siis see oli, ütleme, kaua te Ameerikas olite?
Me olime kuu aega. Ja sealt läksime tegelikult Kaliforniasse, Bethelisse.
Missiooni kandja.
Räägi Bethelist. Me oleme kuulnud sellest kogudest küll varemgi, aga...
Just. Bethelis kogudus on Bethelis kogudus. väga karismaatiline, tugev prohvetlik võidmine, tervenemisvõidmine... Jumala vaimu ligiolu, Jumala töö. Ja ma olen seal enne käinud, seal ei olnud midagi nagu selles mõttes uut. Healing rooms kindlasti on väga levinud seal. Healing rooms on eraldi laupäev, kus kõigil on võimalik tulla, et saada tervendatud. Fantastiline aeg. Aga ma arvan, üks eriline asju, mis minu abikaasel just hakkas seal silma, oli kristlik kool. Ja neil on Petteli kogutsena oma kristlik kool ja lapsed käisid seal. Ja see on imeline, kuidas seal koolis tunni ajal õpetatakse kuidas Jumala häält kuulda ja lase lastel kirjutada välja ja kirjeldada, mida nad Jumala käest kuulsid. Koolitunnis, algkool. Ja see, ma arvan, et oli üks tähelepanu väärsemaid asju, mis me sealt kaasa võtsime, et me tegelikult tahaks oma südames kanda ja edasi tuua siia Eestimaale ühe teha, rajada üks kool, mis oleks nii-öelda vaimu täis, püha vaimu täis.
Ja lapsed teenistusse.
Ja lapsed õpivad Jumalat seal tundma. Et see ei oleks ainult analüütiline, ratsionaalne, intellektuaalne, nii-öelda parema aju poolkoha kool, vaid selline intuitiivne, Jumalat tunnetav ja Jumalat austav kool. Et see, ma arvan, et see oli üks suurim nii-öelda takeaway või kaasa võttav asi. Muidugi kindlasti ka networking, kus me kohtusime erinevate tegelastega, pastoritega. Aga just, et meie lapsed, meie uus põlgond saaks rajatud ühele alusele, mis on Jumala kartlik. Et kui laps käib nii palju aastaid koolis ja me suudame sinna panustada ja neid kasvatada Jumala kartlikul viisil, nendest tulevad tohutu eluterve ja tohutu tugeva vundamendiga isiksused.
Eestimaal on kuskil 7 kristlikku kooli, et kas see oleks siis nagu pakkumine neile ka praegu juba, et vaadake oma õppeplaanid üle ja tuoge Jumala väge rohkem sisse?
Ma usun küll, et pühavaimu töö olenemata konfessioonist muutub hinnalisemaks ja vajalikumaks igal pool, kirikutes, piiblikoolides ja ka kristlikes koolides. Sest pühavaimu töö läbi saab Jumal teha lühikese aega rohkem kui inimliku ja lihaliku ja ratsionaalsusega pika aja jooksul. On selles veendunud.
Said sa seal jagada ise ka kuskil oma mõtteid?
Ma püüdsin meelega hoiduda kõnelemisest, sest see on just kui töö ja see just kui ma ei saa siis puhata. Küll aga minnes nüüd ajas edasi, käisime Koreas. Lähme siis lõuna edasi. Läksime lõuna Koreasse ja seal oli üks konverents, nelipühi konverents.
Soulis või mõel kus?
Soulis, täpselt. Ja see oli just siis selle Joido Full Gospel koguduses, mis siis mõnda aega tagasi, võibolla praegalt on erinevate andmetel üks suurimaid kogudusi maailmas. Nelipühi kogudusi vähemalt kõige suurem. Ja käisime seal ja see oli fantastiline, see oli tõesti teissugune kogemus, midagi sellist ma ei ole läänemaailmas, enamasti ma olen läänemaailmas ringi käinud, Afrikas ka, aga seda ma ei ole varem näinud kuskil ja mis see fenomen oli see, et Korea kogudus on väga militaarne, väga distsiplineeritud, väga korrektne, kõik olid pintsakutega ja lipsudega mehed ja nad olid väga korrektsed, kuulekad ja nad olid väga võimsad palvetajad. See eristus kõikidest teistest lääne kogudustest, et nendel on, korealastel on kell 5 hommikul, on palvekoosolek tund aega igal tööpäeval ja ma käisin siis kahel hommikul ka nagu lihtsalt vaadata seda Joido Full Gospel koguduse palvekoosolekut. Saal oli täis tuhanded inimesi, kõigil olid lipsud ees, pastor on ees, lips on ees, orkester mängib. Ja nad palvetavad, pool tundi pandi seal keeltes, võõrastes keeltes, vaimu palve.
See oli meid Yongi-Tso kogudus või?
See oli Yongi-Tso kogudus.
Ma olen seal käinud ka.
Üks kuulsamaid. Yongi-Tso on küll tänaseks lahkud, üks mõned aastat tagasi.
Ja.
Küll aga oog läheb edasi ja see palve töö korealastel on märkimisväärne. Et see hakkas silma ja pole ime, et Koread on öeldud, et Korea on palve mootor rahvaste jaoks. Et keegi ka nägi ühe nägemuse, Koreast tõusis siuke nagu tuumaplahvatuse pilv. Ja kirjeldus oli sellele nägemusele, et Koreas tõusevad palved, mis katavad kogu maailma.
42 000 inimest mahub sellesse saali. Pühapäeval on 7 jumalateenistust ja nende 42 000 vahetuvad 20 minutiga.
Märkimisväärne.
Ja ma lihtsalt uurisin statistikat. Et kuidas on võimalik 42 000 liigutada ja see oli niivõrd tõesti, nagu sa räägid, militaare natukene ja see oli fantastiline tõesti, kuidas minu jaoks oli see hetk, kui nad hakkasid palvetama ka ütleme nii liigutades edas tagasi, eks ole. Ja siis see kohin, et see on palvesümfoonia, mida ma aegalt olen Allianz palve koosikutel soovinud kuulda ka Eesti kogudus, aga see ei tule välja nagu sellisel moel. Ja samal korral, kui ma seal olin Soolis, siis oli ka olümpistaadionil üliõpilaste palve koosolek. 90 000 Korea üliõpilast olid kogunenud ja siis see konverents, kus meile see 4000 inimest, kus me olime, kutsuti ka meid sinna väga siuke aupaklik värk. Ja see kohin, mis sealt kostis, on mul muide siia maani, olge, et 94. aastal see toimus. On mul siia maani kõrvus. Aga lähme sinuga edasi Lõuna-Korea asjadest.
Fantastiline aeg oli, väga palju networkisime, ehk siis saime uusi kontakte, imelisi inimesi kohtasime, kellega pärast saime hiljem kokku isegi veel ja väga tähenduslikud kohtumised olid need. Ja sealt läksime edasi Malaisesse. Malaisesse läks, kuna minu piiblikooli aegne sõber Austraalias elas seal, oli Malaisest pärit. Nii et siis ma ütlesin talle, et tead, kui me tuleme puhkuse reisile, ma tulen sulle külla. Ma olin kaks nädalat Malaisias ja tema oli siis mul nii-öelda siis tolle ajal piiblikule ajal parim sõber ja muidugi ta ütles, et ole hea jutlusta mu kogudusest, nii et see oli siis esimene kord, kui ma pidin kõnelema. Ja kaks pühapäeva kõnelesin seal ja see oli fantastiline aeg, see oli imeline, kui kuidas Jumal kõneles ja see kogudus muus on väga vajas profetliku häält ja profeteerisime igal ühele, see on palju inimesi, 1-50 inimest, aga võtsime aega paari-kolme tunni jooksul, profeteerisime üks ühele kõigile seal ja nad olid nii tänulikud sõna eest taevast ja see oli tohutu ja aeg ja ma usun, et Malaisia moslemiriigina väga vajab pühavaimu tööd , elusat ja elavat ja värsket pühavaimu tööd , et nendest vaimsustest välja pressida , mis seda riiki ahistab . et see oli väga-väga värskendav aeg , Malaisia toidud , Malaisia kliima ,
soovitan minna sinna .
soovitan minna , et väga teistsugune Koreaga jällegi , et korealased ärkavad kell 5 palvel ja siis malaisialased õhtul kell 11 hakkavad alles õhtust sööma
. toit on odav ju .
toit on odav , väga noh , ütleme selle palavuse tõttu ongi see kultuur selliseks saanud , et sa päeval nagu peitud päikese eest ja õhtul siis , kui on jahedam , siis sa tuled nagu tänavatele ja hakkad nagu toitu otsima . et kõik selle kliima pärast on selline kultuur kujunenud välja .
Malaisias ritsikaid ja sibelgaid ja putukaid ei sööda või ?
me piirdusime puuviljadega , eks seal oligi , need durian on siis see kohalik selline fenomen , ah muidugi kõike muud ka , mis on seal palju odavam kui Eestis , nagu mangod ja midagi veel oli seal , mango oli tegelikult just odav Austraalias . ja Malaisias tegelikult oli dragon fruit , ehk siis draakoni vili , mida me võime täna Rimist osta , päris kallilt oli seal täitsa niimoodi , võtsid kotiga
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandjad, Pena Hendrik Luude saatejuhina, Ivo Ont, kes on Tallinna Nelipüü kiriku vanapastor, on saates, ta räägib vaimulike võimalikust pikemaaegsest puhkusest ja sellest reisust, kus ta seda nüüd kasutas 7 aasta tagant. Aga lähme siis edasi, sa ei jäänud ju sellesse mandri peale, liikusid teise mandri peale.
Just, kaks nädalat olime Malaisias ja lendasime siis Austraaliasse. Seal ma siis eelpool mainituna piiblikoolis õppisin 2 aastat ja jällegi oli palju keda külastada, piiblikooli aegseid sõpru, samuti ka õppejõude ja koguduse tegelasi, pastoreid, nii et see oli fantastiline aeg olla seal, saime julgustada. Ja saame ise julgustatud ja selle musunga oli aeg, kus me siis nüüd lõpuks maandusime, et puhata. Eks ole Austraalia rannad, päike ja surfamine, rulatamine, loodus, botaanikaaiad, loomaaiad ja musun, et see oli ka selline aeg, kus me tõesti võtsime nagu nii-öelda aja maha. Et konverentsid said läbi selleks ajaks, kirg sai läbi, et nüüd võtame ja puhkame.
Aga sa ei olnud mitte selles piirkonnas, kus nüüd suured tulekahjud olid illuti?
Ei, ma olin Sydneys 2 nädalat, siis läksime Brisbane'i, seal olime 3 nädalat ja tegelikult algne plaan oli viimane kuu, detsembri kuu veeta üldse Lõuna-Aafrikas, aga viisade saamise keerukuse tõttu jäi see ära ja siis jäimegi just kui nagu Austraaliasse edasi ja tegelikult olime kokku 2,5 kuud Austraalias ja siis Brisbane'i aeg sai läbi ja mõtlesime, et kus me siis oleme ja siis hakkas meie nii-öelda usus välja astumise rännak, mis oli oma ette päris põnev. Läksime siis Sunshine Coastile, üks tund aega Brisbane'ist põhja poole, kuulsad liivarannad, ja siis seal olime üks poolteist kuud, olime siis täitsa seal Sunshine Coastil ja fantastiline puhkus. Ilusad ilmad ja vihma väga ei olnud ja ilus loodus ja väga palju eestlasi on seal, isegi käisime, kuna see detsembri kuu, siis oli üks Brisbane'i Eesti kogukonna jõulupidu oli, nii et reaalselt nägime Brisbane'is Austraalias siis jõuluvana, kes rääkis eesti keelt ja jagas kingitusi. Nii et eestlasi on sinna kanti kogunenud üks jagu.
No kui me Austraaliast räägime, ma ei saa küsima, et sellist isikut nagu Harry Lesment.
Just, Harry Lesment, siis üks nelipühi koguduste rajajatest siin 90-ndatel Eestis, oli ka plaan teda küllastada, aga see ei kahjuks ära, kuna selleks ajaks oli Harry kahjuks ja tema abikaasa Jackie kahjuks siis hooldekodusse jõudnud, kus nende vaimne tervis ei olnud enam hea ja nende mälu enam ei mäletanud, et palju, nii et küsisime ka, et kas on mõtet tulla ja öeldi, et ei mäletata meid enam. Et kahjuks ei see ära, et Harry on oma elutöö teinud, fantastilise pärandi jätnud ja paljud vanemad pastorid, kellega me rääkisime Austraalias, teadsid Harrit. Harry on väga tuntud, väga kuulus, väga suure töö ära teinud ja paljud kogudused on nii palju vilja lõigand. Suured megakogudused Adelaidis, Melbourneis, Sydneys on kõik saanud väga tugeva fundamendi just Harry selle uute kristlase järeltöö materjalide läbi. Ma usun, et palju sellest megakogudust plahvatusest on just mõjutatud sellest, et Harry materjal aitas uute kristlastega tööd teha, päästetud inimesi hooldada, et nad ei langeks tagasi maailma, vaid saaksid pühendunud kristlasteks. Et Harry materjal on selle taga olnud väga mõjuv, nii et seetõttu siin kohal ma saan vaid öelda, tänu Harry, et sa olid tubli ja ustav oma kutsumusele, kahjuks me ei saanud teda näha, aga ma usun, et võibolla tuleb veel hetk, kus ta mälu paraneb ja saab meid vastu võtta.
Kui mõjale ei näe, siis taevas ikka kohtume.
Kindlasti.
Aga just korrastasin mõni aeg tagasi kehrakoguduse raamatukogu ja siis lihtsalt silmasin ka, et on väga mitmeid sellised küll printitud Harry õppevihikuid, küll jüngerlusest, küll koguduse gruppidest, kodugruppidest ja muudest vahenditest. Ja üks ilus raamat on ka koguduse jüngerdamise raamat, mida kui Jumal lubab ja kui tekib ka ressurssi, ma kutsun siin üles kogudusi, see jüngerdamise tööviik.
Just.
Et olge julged, kui me siin üles kutsume konkreetseks tööks, siis olge valmis ka toetama selle raamatu tõlkimiseks ja see on Harry Lesmenti peagu pärand Eestile.
See on pärand, see on tema elutöö ja ma lühidelt ütlen nii palju, Jumal ütles Harrile, et kui te hoolitsete nende uute kristlaste eest nii nagu mina tahan, nii nagu Jumal tahab, siis ma saadan teile. Ja see põhimõte ongi, et Jumal saadab päästetud inimesi kogudusse, kes hoolitsevad nende eest nagu Jumal tahab. Ja Harri siis õppis, kui Jumal, kuidas ma pean nendes hoolitsema, ta õppis selle tehnika ära ja nad hakkasid hoolt võtma ja Jumalele on kahju saata inimesi tuhandete kaupa. Ja need kogudused kasvasid ja mina usun täna Eestis on see sama asi, see sama võidmine ja sama aeg, kui me õpime hoolt võtma, emalikult kasvatama, armastama, hoolitsema, üles kasvatama neid noori kristlasi, siis issand saadab meile rohkem saata kogudustesse neid inimesi.
Lisaks ütleme uutele lastele, no ja muidugi emasid.
Täpselt.
Ja isasid. Ma ei tea kumba rohkem. Põhikord liikmeskonnast vaatad, siis need emasid on väga palju, isasid on suhteliselt hõredamalt, aga vaimuliku osutus peavad mõlemad kanma, et on just vaja ka neid. Mis mul meelde jäi sellest tööst tabelist, mida ma olen nagu sirvinud, mul on ka see viik olema ingliskeelne, et krusaadide järel usule tulnud hulk on suhteliselt nadi. Ja kõige suure musklike jüngrite kasv on just selline üks ühele, kus võetakse tõsiselt, kus oleks valmis käima kõrval kellegiga teatud mingi perioodi, ehk siis ma saan aru, kuni ta saab ise jüngriks.
Just.
See on oma...
Ja. Harri räägib, et hoolid see seni kaua, kuni ta jõuab nii kaugele, et ta hakkab teiste eest hoolt võtma.
Just.
Et see küpsuse tase on see, et ta hakkab ise hoolitsema. Mitte, et ta saab teoloogiks või targaks, jah, teadmised on olulised, aga ta hakkab teiste eest hoolitsema, see on märk, et ta on saanud küpseks.
Nii et siin juures ilmselt julgustan kõiki võimalike palve- ja piiblitunde siiski nendesse osalema. Teil on üks materjal ka avastakursus, mis see siis on?
Harril oli strateegia. Ta ütles protsentuaalselt, kui paljud uued kristlased jäävad püsima vastavalt, mida sa teed. Esimene kõige tähtsam asi on see, et uuel kristlasel on vaimulik ema või isa või keegi, kes hoolitseb tema, keegi, kes võtab ühendust. Päris suur hulk neid jäi püsima, kellel ole ainult see isa või ema hoolitseja olemas. Nüüd järgmine samm ütles, et kui nüüd see isa ja hoolitseja ema teeb uue kristlasega avasta kursuse, ehk siis mis on umbes 10-11 tundi, kus õpetatakse piibli põhitõdesid ja uus kristlane õpib piiblit lugema, piiblist vastuseid otsima ja saab nii-öelda nina piiblisse. Kui nüüd see kursus tehaks ära, nüüd peaaegu kolmandik veel rohkem nendest jääb püsima, sest nad saavad tugema fundamendi alla. Nii et see avastu kursus oli nagu Harri jaoks A ja O, et see põhieesmärk on uuel kristlane. Me peame saama vaimulikku ema ja käima temaga läbi avastu kursuse. Siis see protsent oli juba üle 60 minu mälu järgi. Nii et, et see on Harri jaoks oli A ja O ja südame tukse, et avasta kursus, see kursus, kus inimene noorkistana avastab piiblit, õpib neid põhitõdesid tundma, mis on päästmine, kes on Jumal, mis on ristimine, jüngerlus, miks on vaja piiblit lugeda, kuidas palvetada, milleks kogudus vajalik ja nii edasi.
No tead, mõttes alfa kursus ka katab neid samasid teemased, aga ometigi nüüd see alfa kursus on nagu enne seda veel.
Tegelikult alfa kursus öeldakse, et on isegi uskmatule mõeldud, kus ta saab isegi oma... Isegi,
usku tutvustab programm.
Ja ta tutvustab rohkem usku, aga avasta kursus paneb sind ise piiblit lugema, nii et sul peab juba olema huvi, sa pead olema päästetud, mm-hmm. sa pead olema uuesti sündinud, sul peab olema huvi ise piiblit lugeda, sest et see on see moment, kui sul seda huvi ei ole, siis sa tõenäoliselt ei kasva edasi. Ja see tõttu Arni nii rõhutaski seda, et just avasta kursus tuleb läbi käia.
Ja ma saan aru, et kõike seda avastada, selleks peaks üks vaimulik, kus vaimulik vähemalt iga 7 aasta tagant olema vähemalt 3 või pool aastat sellisel enda täiendamise puhkusel.
Jah, tulles tagasi sabatile, siis ma usun küll, et armsed pastorid töötegijad, see on rikastav ja kokkudus ei kaota sellest midagi, see 3 kuud, kui sa ära oled. Nad võidavad kordades rohkem. Kui tuleb tagasi puhand pastor, kellel on värske nägemus sihti suund uueks ajaks.
Missiooni kandja.
Aga sa ei jäänud ikkagi Austraalisse pidama?
Tõesti, seal olime siis 2,5 kuud.
Või oleks saanud jääda sinna?
Sinna oleks jäänud, aga oleks maksimum 3 kuud, sest turisti viisa võimaldas 3 kuud olla. Ja pärast seda siis oli plaan koju minna. Kõik lennud, mis olid kõige mõistlikumad, läksid läbi Singapuri ja siis lihtsalt tekis mõte, et kui me juba Singapuri läheme, siis peatume seal. Nii et nõnda otsustasimegi, et peatume Singapuris 2 nädalat. Ja muidugi käisime ringi, vaatasime asju, ja külastasime kogudusi, fantastilised kogudused, fantastiline sõbralikus.
Singapur on suur linn.
Ta on nagu linnriik, ta on nagu geograafiliselt on Hiiuma suurus, aga rahvarvuliselt on 5 miljonit. Et mõtle ise, kui Hiiumaal oleks 5 miljonit elaniku, selline on Singapur. Väga põnev linnriik nii-öelda, ta on riik tegelikult, eraldi riik. Ta on kunagi Malaisest siis konfliktidutu irdunud, saanud eraldi riigiks, väga kirev riik. Enamus etnilist gruppi on küll hiinlased, aga seal leidub kõike. Indoneesialased, jaapanlased, indiakad, malaid ja isegi Araabia. Nii et kui sa linna peal kõnnid, siis sa isegi Google Mapsis sa võid vaadata, et näed, siin on Chinatown, siis on Little India, siis on Araabia mingi osa, et on eraldi linnaosad ja kus sa eriti nagu kihti elamuse saad, kui sa proovid iga siis Kagu-Aasia kultuuri toitu. Vietnami köök, Tai köök, Indoneesia köök, India köök ja nii edasi, Hiina köök.
Kõik on neid... kallis riik või?
Väga kallis riik. Inimesed tavaliselt on 1, 2 ja 3 päeva seal ja kasutavad seda transiidi riigina. Ja siis kõigil, kellega me seal kokku saime, küsisid kauaks te jäätte, ma ütlesin 2 nädalat. Nii kaua, sest tavaliselt kõik jäävad ainult 3 päevaks, sest seal on kallis. Ja me leidsime väga odava hotelli, mitte väga odava kalli hotelli, aga mis oli kõige odavam. Nii et suutsime seal kuidagi hakkama saada.
Kas seal ka mingi vaimuliku kohtumisi oli või et me sõrgsid kogudusi külastasid, et mis kujutad endast sellise rikka, kui seal räägida, see ka on nagu selline ärikeskus teatumates ju, seal üldse jumalat tuntakse.
Jaa, kirikud on suured tegelikult ja seal on üks kuulus kogudus, kus me käisime ühe esimesel pühapäeval, oli Joseph Prince'i kogudus ja sellele järgnevalt läksime järgmisel pühapäeval veel ühte kogudusse, väiksem kogudus, aga ka ikkagi mitu tuhateks. Et väiksem kogudus on mitu tuhat, et suurem kogudus, et siis on nagu mitu kümend tuhat. Aga tõesti saime kokku seal ka pastoritega ja külastasime ühte palvekoda. Üks asi, mida ma ei maininud, et terve selle reisi jooksul me külastasime mitmeid palvekodasid. Ja ma usun ka, et Jumal on meile südamele pand, et ehitada palvetööd nii-öelda palvekojani välja, et 247 palvetöö alustada. Ja siis tõttu läksime ja kogusime inspiratsiooni maailmast. Just seal Los Angeleses olime ka ühes palvekojas. Ja saime väga palju innustatud, väga palju häid kontakte. Singapuris läksime ühte palvekotta ja see tõttu saime väga häid kontakte. Nii et soovitan, julgustan alati astuda ligi pastoritele, öelda tere, ma olen siit, ma olen sealt riigist, ma olen sealt linnast ja pärast uksed järgmine kord on lahti ja valla.
Nii et palvekoda tähendab, et see ei ole mitte kirikumoodi asi, vaid see on lihtsalt tullaksegi palvetama.
Jaa, palvekoda on selline traditsioonilis mõttes eestpalveteenistus, mis on nagu koguduse kõrval olev lisaasi, kus siis on pidev ülistus ja siis selle keskel palvetatakse.
See on isegi lausa saalimoodi väike suurema ruumi
sannane. Just, mingi saal, mingi ruum on, kus on siis toolid, inimesed saab tulla palvetama ja eest tavaliselt on siis ülistusjuhid ja palvetajad, eespalvetajad, iga palvekoda on, näeb eri moodi välja, siis seal Pasadenas, Los Angeles, kus me konkreetselt käisime, see oli väga hingehoidlik, seal proveteeriti inimestele, seal paldi käed peale ja palvetati nendest, hoolitseti inimestest, mõned palvekojad on rohkem nagu niisugused vaimsed sõjapidamiskeskused, kus seal sõideldakse saatanat ja palvetatakse rahvaste eest. Nüüd iga üks on oma rõhuasetusega, aga selle idee on, et palvetada, olla palvekoda ja Jeesus siis ütleks, et tema koda peaks ütlema palvekojaks.
No näed, meil on just, noh näitena lihtsalt kehrakogus, kus ma olen, on hästi palju tubasid. Nüüd kahele toale panen sildi külge palvetuba. Ja see julgustab mind praegu, et väga paljud ei saanud isegi aru, kuhu ma liigun. Mm-hmm. Aga sa praegu väga julgustad, et ma olen nagu olnud, võib-olla ise ma ei ole saanud ka seletada, aga selline sisemine tundmine, et koguduses peaks olema vähem paar sellise rohkearvulise tubade arvu juures palju tubasid rohkem kui üks. Mm-hmm. Et meil on kaks palju tuba olemas. Ja mõte on üldse see, et inimene tulebki võib-olla tahab 24-7 või mis iganes perioodi olla lihtsalt seal, et see on väike voodikene, kirjutuslaud, pühakiri
ja
võib-olla küünal ka ja ristikene. Need on meil küll veel tometamisega, aga sildid on juba küljes. Nii et kes tunneb, et ta tahaks palvetada tõsiselt, siis väikese toetuse eest on täitsa tere tulemast kehra koguduse ruumidesse palta.
Just, ja kui me võtame maailma ühte tipnäidet, see sama Yongicho kogudus seal Koreas, neil oli palve mägi, Prayer Mountain, mis on väga kuulus koht. See palve siis selle suure keskuse juures on selline koht, kus on nagu see palvekambrid, väiksed sellised kuudid. Ongi selline madal uks, lähed sisse, selline, mis ta on sul, 2 ruutmeetrit, eks ole, ja lähed sinna sisse.
Kus sedagi?
Jah, võib-olla vähem isegi. Me tegime pilti ja läksime sisse ja paned ukse kinni, paned lukku ja palvetad seal. Ja neid kuite oli seal üks mitu kümend.
Ma nüüd ei tea, kas ma nüüd selles käisin, aga ühes ma käisin seal palvemäe peal. Mm-hmm. Ma ei tea, kas nüüd selle kiriku oma, aga metodisteile pidi ka olema üks selline palvemägi. Ja selle Souli, Korea, teenistu jooksu, meil lubati ka sinna ühte kambrisse minna. Mm-hmm. Pooleks minutiks või minut saime selle delegatsiooniga. Mm-hmm. Ja see on minu kogu Lõuna-Korea kõige suurem vaimulik elamus. Seal oli ainult väike selline põlvemat, mm-hmm. piibel ja küünal ja rist seina peal. Mitte midagi ma rohkem ei olnud.
Aga millest see elamus? Mis sa kogesid?
Ma tundsin, et Jumala vaim on seal sees. See on läbi palvetatud ruutmeeter. Ja see pool minutit või minut, mis ma seal nutsin nagu südamest ja tundsin, et Jumal on nii lähedal.
Wow.
et selline kogemus on ja see ongi, selline igatsus on praegu ka, olge, et meil on nagu 9 ruutmeetrit selle toal, kus me oleme, on võimalik ka lausa lesida, aga tahaksime, et oleks koht, kus saame Jumala poole hõisata ja võib-olla karjuta ka kui vaja. Nii et sealt on see võib-olla visioon pärit. Aga nii, et kui seal Singapur sai läbi...
Sai Singapuri aeg läbi, viimased päevad küll ikkagi... Tegelikult Singapuri aeg oli päris vihmane ja käisime ka vihma kujumas, kuna tahe oli nii suur. Nägime kõike põnev aeg, põnevad inimesed, lahked inimesed, sõbralikud inimesed viisid meid sööma erinevatesse kohtudesse Singapuri kohvi, väga eriline, unikaalne, seal on selline kultuur, et klaasi alla pannakse üks 2 sentimeetri jagu, pannakse kondentspiima ja siis kalatakse mingid kanged tõkatid peale ja natuke lahendatakse veega. Päris kange oli, aga hea oli. Ja seda siis nautisime seal kohaliku ja peale seda läksime lennule Istanbuli kaudu, tulime koju Eestimaale.
Paraku on niivis, et meil see aeg, mis on meil antud, ongi lõppend. Ja ma arvan, et see oli suurepärane lugu kuulamiseks ja võib-olla isegi võiks öelda järgi tegemiseks. Et olge julged andma vaimulikele vähemalt iga 7 aasta tagant ja nagu ma saan aru, et sa julgustad kõikidel võtta kristastel, aga mitte ainult ka mitte kristastel võtta iga 7 aasta tagant või 10 aasta tagant üks mingi pikem puhkus, mis on pidev, mitte tükliline.
Mitte tükendatud, jah.
Jah. Aga suur tänu, Ivoint. Nende mõtetest, mis oleme saanud, mina endakult saatejuhina Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Õnnistusi teile ja järgmise nädal juba järgmine missioonikandja.